7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode. Liderul transnistrean deschis dialogului în formatul 5 plus 2.
Subvențiile din agricultură, un nou experiment cu final incert.
Moldova, descrisă de președintele României drept proiectul său de suflet.
Clasa de mijloc din Est, temelie pentru capitalismul democratic sau o statică a capitalismului autoritar. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Aflat la New York, premierul moldovean Vlad Filat s-a întâlnit cu secretarul general ONU Ban Ki-moon, cu administratorul programelor ONU pentru dezvoltare Helen Clark și cu reprezentanți ai diasporei moldovene. Doamna Clark a salutat faptul că Republica Moldova a reluat dialogul cu femei și a promis sprijinul ONU pentru reformele administrative din Moldova, precum și pentru eforturile de apropiere de Uniunea Europeană, se arată într-un comunicat de presă al guvernului. Mai mult, doamna Clark a asigurat că Organizația Națiunilor Unite va continua să sprijine Moldova chiar dacă vor avea loc noi alegeri anticipate. În cadrul întâlnirii cu reprezentanța ai diasporei, premierul Filat a promis că guvernul va încerca să negocieze prelungirea valabilității vizelor de lucru pentru moldoveni în Statele Unite de la 3 la 30 de luni, informează tot biroul de presă al guvernului. Fostul președinte Vladimir Voronin a fost citat de Procuratura Generală vineri în cadrul audierilor legate de evenimentele din 6-7 aprilie 2009, a informat Procuratura. Sergiu Garabagiu, șeful Direcției Urmărire Penală din cadrul Procuraturii Generale, declara ieri că dosarul evenimentelor din aprilie ar putea fi redactat înainte de sfârșitul anului. El a arătat că după audierea fostului ministru de interne Papuc, Procuratura a decis să-l audieze și pe fostul președinte Voronin. Comisia guvernamentală care urmărește aplicarea hotărârilor definitive pronunțate de CEDO împotriva Moldovei a declarat că ar putea fi nevoie de credite externe pentru ca sentințele să poată fi respectate. Partidul Democrat al președintelui american Barack Obama a suferit o înfrângere usturătoare în cursul nopții când a pierdut locul de senator în statul Massachusetts în favoarea Partidului Republican. Timp de 42 de ani, locul acesta fusese ocupat de Edward Kennedy, cel mai tânăr dintre frații Kennedy. Acum, republicanii au 41 de locuri în Senat, ceea ce le dă posibilitatea să blocheze inițiative legislative, cum ar fi reforma sănătății. Azerbaidjanul marchează 20 de ani de la reprimarea sângeroasă a mișcării de independență de către trupele sovietice, un eveniment care a accelerat și el procesul de destrămare a Uniunii Sovietice. Iulia Timoshenko, care a intrat în turul 2 al alegerilor prezidențiale din Ucraina, a declarat că a oferit postul de prim-ministru unui fost adversar în caz de victorie. Se speculează că ar fi vorba despre Tijipko, care a ieșit pe locul 3 în primul tur al prezidențialilor, vot câștigat de fostul premier Victor Ianukovici. Un nou cutremur puternic de 6,1 pe scara Richter a lovit Haiti. Epicentrul s-a situat la 56 de kilometri nord-vest de capitala Port-au-Prince, distrusă aproape total în cutremurul de săptămâna trecută cu magnitudinea de 7 pe scara Richter. Autoritățile haitiene au informat că până acum au fost îngropate peste 75.000 de cadavre și că se așteaptă ca numărul victimelor să depășească în total 100.000.
Acestea au fost știrile de la ora 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderul transnistrian Igor Smirnov a spus șefei delegației pentru Moldova din partea adunării parlamentare a OSCE că susține reînceperea negocierilor între Chișinău și Tiraspol în formatul 5 plus 2. Valburga Habsburg-Douglas, parlamentară suedeză, a făcut anunțul după discuții cu Smirnov avute azi la Tiraspol. Deana Răileanu a mai aflat că nu a fost singura întrevedere avută astăzi de liderul transnistrian.
Grupul pentru Moldova al adunării parlamentare a OSCE va încuraja dialogul între Chișinău și Tiraspol, a declarat Walburga Habsburg Douglas după întâlnirea de astăzi cu Igor Smirnov, dar și cu Victor Osipov, viceprim-ministrul pentru reintegrare în cabinetul Filat. Parlamentara suedeză și-a exprimat încrederea că atât Chișinăul cât și Tiraspolul sunt interesate să reia negocierile în formatul 5+2.
All parts concerned are interested that...
Părțile implicate în negocieri își doresc ca relațiile să fie readuse pe făgașul normalității. Normalitate este cuvântul pe care l-am auzit pe ambele maluri ale Nistrului. Cu toții speră că situația se va ameliora în 2010. În dimineața acestei zile, Igor Smirnov ne tot repeta că este foarte interesat în continuarea negocierilor în formatul 5+2.
Tot astăzi, Grigori Karasin, ministrul adjunct de externe al Federației Ruse, s-a întâlnit la Tiraspol cu Igor Smirnov. Politologul de la Bender, Andrei Safonov, opinează că diplomatul rus a venit la Chișinău tocmai în faza răcirii relațiilor între Chișinău și Moscova.
În fața Moscovei stă o problemă foarte serioasă. Să dea un nou impuls procesului de negocieri, fie chiar și neoficial, în afara formatului 5+2. Pe de altă parte, este clar că în acest moment nici Moscova, dar nici Tiraspolul nu vor accepta cedări serioase. Ținând cont de faptul că la Chișinău puterea a fost preluată de forțele democratice, momentul este cât se poate de potrivit pentru mediile de propagandă transnistrene specializate în vehicularea pericolului unirii cu România.
În opinia lui Andrei Safonov, negocierile între Chișinău și Tiraspol nu au cum să progreseze atâta timp cât Moldova traversează o criză politică profundă, cauzată de imposibilitatea de a alege un președinte. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Producătorii agricoli vor trece în anul 2010 printr-un nou experiment. Și abia la finele lui s-ar putea ști dacă reforma subvențiilor în agricultură, planificată de noul guvern, are efectele scontate. Reforma inițiată de ministrul agriculturii, Valeriu Cosarciuc, urmărește să reorienteze subvențiile către producătorii mici și medii în loc de întreprinderile mari.
Dar mecanismul complicat de selectare a beneficiarilor poate perpetua inechitățile și poate descuraja pe mulți până și să ceară subvenții. Cred câțiva experți care au participat la o dezbatere pe această temă, relatează Lucia Diaconu.
Motivele de îngrijorare ale experților sunt generate în primul rând de tergiversarea adoptării noului regulament privind subvenționarea. Ministrul Agriculturii Cosarciuc anunțase anterior că vor exista noi condiții de subvenționare a agricultorilor, printre care obligativitatea apartenenței la o asociație de producători și cea prezentării unui certificat care să confirme un minim de cunoștințe în domeniul de activitate. Vasile Mărzenco, președintele Federației Naționale a Fermierilor din Moldova, spune că va trebui să treacă cel puțin un an până va fi clar dacă abordarea ministerului este bună sau nu.
Din punctul nostru de vedere este corectă, din punct de vedere a abordării teoretice și pe locuri chiar practice, cu excepție acolo unde, am spus, impun niște cerințe față de agricultori care ei la moment nu pot să le satisfacă. Și noi am propus ca anul 2010 el să fie un an de tranziție, poate la ceea ce ministerul vrea cu insistență să promoveze în cadrul acestui regulament.
Cert este că pentru subvențiile din agricultură s-au alocat 300 milioane de lei. O cifră bună, zic experții, dacă ținem cont de faptul că TVA-ul pentru producție agricolă s-a micșorat de la 20% la 8%. Nedumeririle lui Alexandru Slusari, vicepreședintele Uniunii Republicane Asociațiilor Producătorilor Agricoli Unii Agroprotect, sunt legate de plafonarea sumelor de creditare, care îi se pare neargumentată din punct de vedere economic. Nici concursul de selectare a potențialelor beneficiari de subvenții nu îl mulțumește, întrucât va contribui la proliferarea corupției în minister, crede Alexandru Slusari. Dacă ministerul o să insiste să acorde subvenții doar membrilor unei asociații de profil, s-ar putea să se pomenească cu niște asociații care au fost create doar pentru obținerea fondurilor de subvenționare, este de părere Alexandru Slusari.
Procesul de acordare a subvenției este excesiv birocratizat, are multe constrângeri neargumentate și pe alocuri parte un caracter discriminatoriu față de întreprinderea agricolă. Noi considerăm că procedura de acordare a subvențiilor trebuie să fie una simplă, fără cerințele excesive de concurs și selectarea beneficiarilor de către oricare comisie pe criterii foarte subiective.
Viorel Chivrigă, expertul de la Viitorul, atrage atenția că o bună parte din fermieri practică o agricultură de subzistență, produc pentru consum. Prin urmare, ei la fel trebuie să beneficieze de subvenții, dar criticile expertului nu se opresc aici.
În primul rând, nu există nicio transparență în procesul de elaborare a regulamentului. Condițiile de eligibilitate, pentru mine, ele sunt o noutate. Până acum, nu sunt făcute publice listele beneficiarilor de subvenții pentru anul 2008, pentru anul 2009, nici listele membrilor comisiilor de profil și cea mai proastă noutate. În lipsa unui regulament de subvenționare pentru anul 2010, noi avem deja o listă de potențial beneficiari. Asta e o chestie care ridică foarte multe întrebări.
Și Viorel Chivrigă crede că trebuie redus contactul funcționarilor cu beneficiarii pentru a spulbera suspiciunile de corupție. Dar și mai important ar fi ca Ministerul Agriculturii să fi procedat la o campanie de informare pentru ca țăranii să nu rămână în continuare în neștire și incertitudine. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Agenții economici vor plăti anul acesta un impozit pe imobili diferit, care va reflecta valoarea de piață a clădirilor și terenurilor avute în proprietate. Impozitul standard a fost abolit pentru persoanele fizice care au locuințe la orașe încă din anul 2007, iar anul acesta a venit rândul firmelor. Autoritățile revizuiesc caz cu caz situația fiecărui agent în parte, iar impozitul va crește sau va scădea în funcție de amplasarea și destinația imobilelor, relatează Paul Hodorogea.
Ca să aflu cum va influența această reformă a impozitelor piața imobiliară, am discutat cu Valeriu Opincă, directorul agenției imobiliare Triada.
Este vorba de o aducere la normalitate a metodei de impozitare a bunului imobil. Ca mai dacă să luăm, de exemplu, același obiect comercial, da, care ar costa 300.000 și el este impozitat cu 0,1%, atunci se numește că sunt 300 de lei. Și iarăși e o valoare care nu e mortal pentru un bun comercial.
Până acum același agent economic cât plătea?
Plătea mai puțin. Mai este de muncit în direcția asta, dar pașii făcuți eu apreciez pozitiv.
Ala Sandu, șefa direcției evaluare de la întreprinderea de stat cadastru, ne-a explicat cum funcționează noua modalitate de impozitare după ce clădirile agenților economici au fost reevaluate încă din vara anului trecut, cu ajutorul unor echipe de experți din Suedia.
Oficiul cadastral a colectat din dosarul de inventariere toți factorii necesari pentru evaluare, deci parametrii de economico-tehnici, suprafața, volumul, dotările cu rețelele, ingineriești, starea construcțiilor, gradul de finalizare și toți acești indicatori au fost introduși în computer, într-un program special. Și programul de cum a ieșit din factorii aceștia a calculat valoarea.
Noua reformă, notează Alasandu, pune în practică principiul echității sociale și vine să substituie impozitarea pe baza valorii de inventariere, care lasă loc pentru egalitarism nejustificat.
Că valoarea de inventariere este identică pentru un bun identic și din Chișinău și din într-un sat care se află la sud, la nord, care nu e dezvoltat. Evident că dacă trăim în orașul Chișinău, valoarea de piață e mai mare și deci reșind din aceasta, urmează și impozit la stat să achităm mai mare.
Nathan Garștea, directorul Agenției de Rating și Estimare, Estimator VME, este și el de părere că reforma va fi benefică.
De la aceasta va avea de câștigat și bugetul, fiindcă evident, valorile de piață a proprietăților depășesc mult valoarea lor normativă care se impozita inițial. Trecerea la sistem de impozitare de piață se face în etape, dar inițial s-a făcut o evaluare masivă a imobililor de destinație locativă, apoi a doua etapă despre care se vorbește acum, construcțiile auxiliare, și a treia etapă va fi terenurile agricole.
Asta prin 2011-2012.
În
cea de-a patra etapă, care va fi una finală, vor fi reevaluate spațiile locative și din zonele rurale. Această etapă ar putea fi cea mai dificilă, întrucât unele locuințe din sate nici măcar nu sunt identificate sau înregistrate la oficiul cadastral. De altfel, prima fază a reformei, când au fost reevaluate în urmă cu 3 ani locuințele din orașe, suma impozitelor colectate s-a dublat. Paul Hodorogea, pentru Radio Europa Liberă.
Cum guvernăm și cum comunicăm? Așa se intitulează comentariul de astăzi al scriitorului și analistului Vitalie Ciobanu, care se oprește la ultimele inițiative și decizii ale guvernării, de la cea privind întărirea limbii române până la majorarea tarifelor.
În ultimele săptămâni, noua guvernare a lansat câteva inițiative îndrăznețe, politice și economice. Este vorba de revizuirea Constituției, o necesitate care s-a degajat în urma eșecului alegerii președintelui în formula actuală. Modificările preconizate vor preciza ce fel de republică va fi Moldova, parlamentară sau semiprezidențială. Ar urma să fie modificat și articolul 13, legiferându-se limba română ca limbă oficială a statului. O altă chestiune, condamnarea regimului comunist. Activitatea Comisiei Prezidențiale, în frunte cu istoricul Gheorghe Cojocaru, nu se poate limita doar la furnizarea de argumente necesare unei declarații de condamnare a regimului comunist. Ea urmează să producă și o serie de consecințe juridice, așa cum s-a procedat în majoritatea statelor din Europa Centrală. În sfârșit, a treia inițiativă, cumva subsecventă, dar nu mai puțin semnificativă, vizează subtitrarea în română a filmelor străine difuzate în cinematografe. Există deja o decizie a Ministerului Culturii în această privință. Ea nu face decât să restabilească prestigiul și greutatea pe care trebuie să o aibă limba oficială, limba română, la ea acasă, într-un stat unde piața, media și de publicitate continuă să fie dominată de limba rusă. Pe plan economic au intrat în vigoare tarife mai mari la apă, energie electrică, gaze naturale și la agentul termic. Atât reformele politice, cât și modificările de prețuri au nevoie de o susținută campanie de informare și explicare. Ori, tocmai aici rezidă grava deficiență a actualei guvernări. E timpul să-i auzim vorbind nu numai pe președinte și pe premier, ci să se manifeste și responsabili de la diversele direcții economice, persoane de specialitate care să prezinte într-un limbaj limpede și convingător motivația economică a scumpirilor. S-ar putea să constatăm cu această ocazie că unii dintre funcționarii cu pricina stau de ani de zile pe salarii grase, asigurate de consumatori, fără ca nivelul de competență și capacitate de comunicare să justifice o asemenea cheltuială. Dacă s-ar fi comunicat mai eficient, de pildă, la primăria generală, poate că n-am fi urmărit scene în care Dorin Chirtoacă este îmbrâncit de gherila pensionarilor rusofoni adunați în fața primăriei pentru a protesta împotriva eliminării scutirilor la transportul public. Există apoi destule chestiuni punctuale, nelămurite. Astfel, în precedentele campanii electorale, partidele din fosta opoziție au vorbit de faptul că Moldova nu are un contor la gaze pe teritoriul său sau un contor la care monitorii de la Chișinău să aibă acces. Ce s-a întreprins între timp? Dacă nu faci ordine la tine în casă, nu vei supraviețui în vremuri de criză. Guvernul ar trebui să vorbească pe o singură voce, să nu permită cacofonia mesajelor, cum se mai întâmplă cu ieșirile la rampă a unor miniștri. Fără o bună comunicare și fără o protecție socială corespunzătoare, reformele nu au șanse de reușită și nu vor face decât să favorizeze o nouă restaurație comunistă. Procesul de transformare democratică a Moldovei are nevoie de implicare activă a mass media și a societății civile. Guvernanții nu le vor rezolva pe toate. Se știe că o durere mărturisită e mai ușor de suportat decât o suferință tăinuită. Niște dezbateri libere pot furniza mai multe idei și soluții pentru grelele probleme ale țării și vor determina o limpezire a opțiunilor în interiorul coaliției de guvernământ, în chestiuni în care nu există o unanimitate de păreri. Lăsați-i pe oameni să vorbească și Moldova se va schimba. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ce este clasa de mijloc din Est? Nici săracă, nici bogată, cu un viitor nesigur.
Da, ca valori, ea există prin intelectuali, prin oamenii mai informați, dar...
And that is authoritarian capitalism in the Russian or the Chinese versions.
Ce este clasa de mijloc din Est? Află numai la Radio Europa Liberă.
Decenii de incertitudine și turbulențe au împiedicat consolidarea clasei de mijloc în numeroase țări ale Eurasiei. Totuși, cu timpul și dezvoltarea comerțului, clasa de mijloc tinde să se extinde și să prospere. Pe măsură ce o face, va opta ea oare pentru democrație, ca în societățile occidentale, sau va sprijini regimuri autoritare care promit stabilitate? Posibile răspunsuri în ultima parte a serialului Europa Liberă despre clasa de mijloc din Est.
Sunt oare timpul și progresul economic prietenii cei mai buni ai clasei de mijloc? În mare parte a globului, acest lucru s-a dovedit adevărat. În China, India, Asia de Sud-Est, parțial în America de Sud și fosta Uniune Sovietică, a apărut o nouă clasă comercială. Este compusă din oameni care pot folosi cam o treime din venituri pentru cheltuieli suplimentare, după deducerea celor pentru întreținere și locuință. John Parker, corespondentul pe problemele globalizării al revistei britanice Economist, spune că acești oameni câștigă între 2 și 10 dolari pe zi, numără în total 2,5 miliarde și reprezintă mai mult de jumătate din populația așa-numitelor economii emergente. După standardele de viață occidentale, ei n-ar intra în clasa de mijloc, dar formează o clasă de mijloc distinctă în economiile emergente. Mulți observatori notează că noii clase comerciale din societățile estice îi lipsește o calitate fundamentală a clasei de mijloc occidentale, altruismul. În Occident, altruismul clasei de mijloc stă la baza majorității inițiativelor civice, de la crearea fondurilor de caritate pentru ajutarea celor dezavantajați, până la înființarea mișcărilor verzi pentru protejarea mediului. În multe foste republici sovietice, tendința de astăzi este ca activitățile caritabile să fie lăsate pe seama statului. O tendință vizibilă cu precădere în Rusia. În 1996, la câțiva ani de la prăbușirea comunismului, exista deja un furnicar de organizații caritabile, dar multe s-au închis odată cu venirea la puterea lui Vladimir Putin, care privește cu suspiciune organizațiile neguvernamentale, mai ales cele cu legături în Occident. Filosofia lui Putin, numită în Rusia putinism, se rezumă la ideea că Rusia este un stat puternic, capabil să le poarte de grijă oamenilor, fără să fie nevoie de cetățeni preocupați din calea afară de soarta semenilor. Un rezultat este reapariția unei birocrații cu dimensiuni sovietice, spune politologul rus Dmitri Areșkin. El reamintește cum Boris Grâzlov, președintele Dumei de Stat, s-a plâns la recentul congres al Partidului Rusia Unită că birocrația a crescut cu 100.000 de oameni pe an în ultimii 8 ani. Ca rezultat, Rusia a devenit mult mai birocratizată decât Uniunea Sovietică, ceea ce, crede Oreșkin, este desigur rezultatul firesc al întăririi verticalei puterii, adică întărirea ierarhiei birocratice. Întărirea guvernului central sub Putin nu este o anomalie, ci expresia unei teorii care a prins rădăcini în multe părți ale lumii postcomuniste și este cunoscută cu denumirea de capitalism autoritar. Ea stipulează că statul menține controlul asupra principalelor resurse economice și servicii sociale. La alegeri participă numai partidele care respectă acest status quo. Cetățenilor li se sugerează să se ocupe de orice altceva, dar nu de politică. Adepții capitalismului autoritar spun că acest sistem aduce cu sine stabilitate socială și dezvoltare economică. Există mulți cetățeni care împărtășesc aceste idei, mai ales în vremuri de criză economică globală ca cele de astăzi. Scriitorul britanic și istoricul de la Oxford, Timothy Garton Ash, crede că pentru prima dată după 1989, capitalismul democratic are un competitor foarte serios, întruchipat de cel autoritar în versiunile rusă și chineză. Capitalismul autoritar nu este atrăgător pentru oamenii din vest, dar îi atrage pe mulți în țările în curs de dezvoltare. Pentru prima dată în 20 de ani, spune Timothy Garton Ash, avem un concurent serios. Cu toate acestea, mulți în fostele țări comuniste tind și sunt gata să pună umărul pentru a ajunge la capitalismul democratic. Ei speră că valorile clasei de mijloc occidentale vor prinde rădăcini la ei acasă și vor căpăta tot mai mulți aderenți. Printre aceștia se numără și primarul liberal al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, una din figurile de bază ale coaliției pro-occidentale din Moldova.
Pentru a putea pune pe picioare o pătură mijlocie în Republica Moldova, este nevoie totuși să pună pe picioare și partea materială. Da, ca valori, ea există prin intelectuali, prin oamenii mai informați, dar, din păcate, din punct de vedere material, ei intră, de fapt, la oamenii săraci. Obiectivul acesta este să creăm aici condiții necesare pentru dezvoltarea economică.
Ca să avanseze, clasa de mijloc trebuie să se implice simultan și în activitatea economică și în cea politică. Progresele pe un plan creează condițiile necesare pentru progrese pe celălalt. Pe calea acestui proces cumulativ, oamenii capătă putere de decizie asupra felului în care sunt guvernați și respect pentru libertățile lor individuale. Acest sistem al democrației civice, asigurat de clasa de mijloc, caracterizează astăzi societățile cele mai libere și prospere ale lumii. Rămâne de văzut dacă și capitalismul autoritar, care nu are clasa de mijloc la bază, poate produce un nivel de bunăstare comparabil.
Aici se încheie serialul Europei Libere despre clasa de mijloc din Est. Îl găsiți oricând și pe internet la europalibera.org la rubrica În jurul Moldovei.
Președintele României, Traian Băsescu, a declarat în fața ambasadorilor acreditați la București că susținerea Republicii Moldova în vederea apropierii ei de Uniunea Europeană reprezintă proiectul de suflet al României. Băsescu a mai spus că prima vizită pe care o va face în afara țării, în actualul său mandat de șef al statului, va fi la Chișinău peste o săptămână. Relatează Sabina Fati.
Cuvintele cheie ale politicii externe românești în noul mandat al președintelui Traian Băsescu, așa cum au fost enunțate astăzi, sunt dinamismul, continuitatea, valorificarea oportunităților, pragmatismul, predictibilitatea și solidaritatea. La întâlnirea pe care a avut-o președintele român cu reprezentanții ambasadelor străine, Traian Băsescu și-a arătat în mai multe feluri simpatia față de Republica Moldova. A vorbit despre relația specială dintre București și Chișinău, despre istoria comună a celor două țări, dar și despre faptul că au aceeași cultură și aceeași limbă. Românii trăiesc pe ambele maluri ale Prutului, a declarat Traian Băsescu, iar această realitate face din susținerea aspirațiilor europene ale Republicii Moldova proiectul meu de suflet. Președintele român și-a amintit că bunăvoința sa a fost pusă la încercare de fosta guvernare de la Chișinău, dar a explicat că acum există premizele pentru reconstruirea unei relații bazate pe, cităm, încredere, solidaritate și năzuințe comune. Traian Băsescu a promis că România va face tot ce poate la Bruxelles pentru includerea Chișinăului în spațiul unde, istoric vorbind, îi este locul. Pentru a aduce Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană este însă nevoie, după cum a menționat și Traian Băsescu, de depășirea unui obstacol, conflictul transnistrian. În primul său discurs dedicat exclusiv politicii externe, de după câștigarea alegerilor, președintele român a vorbit într-o ordine deloc întâmplătoare despre actorii internaționali aflați în legătură cu România. Pe primul loc, în acest discurs, s-a aflat Uniunea Europeană și NATO, urmate de Franța, care a avut un aport decisiv la numirea comisarului Dacian Cioloș în fruntea agriculturii europene. Abia apoi a vorbit Traian Băsescu despre Statele Unite, precizând că România dorește să dezvolte toate elementele parteneriatului strategic cu Washingtonul, dar că, cităm, o prietenie dăinui atunci când ambii parteneri știu să dăruiască. Iar România a dovedit deja acest lucru în Afganistan și în Irak. Ucraina și interesul României spre Est a fost explicat prin prisma stabilității și consolidării democrației, iar referirile la Rusia au fost puține și marcate de ambiguitate. Traian Băsescu a recunoscut că influența Moscovei în regiune este semnificativă, dar a explicat că mesajul pe care îl transmite este că, cităm din nou, Rusia poate avea în România un partener atâta timp cât cele două țări se respectă reciproc. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Irina Astahova, redactor șef la săptămânalul Chișinăvski Abazrevatele.
Основная тема газеты «Кишиневский обозреватель» на этой неделе – визит молдавской делегации во главе с премьер-министром Молдовы Владимиром Филатом в США.
Tema principală din Chișinăvski Obozrăvatel este săptămâna asta vizita delegației Moldovei în frunte cu premierul Filat în Statele Unite ale Americii. Scopul vizitei este semnarea unui document cu privire la acordarea unui ajutor Moldovei în valoare de 262 milioane dolari din partea corporației Provocările Mileniului. E vorba de niște granturi pentru reabilitarea infrastructurii, inclusiv a celei din agricultură. Despre prețul ajutorului, adică despre cât va trebui probabil să plătească Moldova pentru banii care nu trebuie rambursați, reflectează experții chișinăuieni într-un articol intitulat Cum se cheltuiește 262 milioane de dolari. O altă temă, are oare nevoie Moldova de o Constituție nouă? În multe țări, dezvoltate cu tradiții constituționale, legea supremă e un document sacrosanct. Ea e modificată doar în cazuri excepționale. În Moldova, însă, în cei 15 ani care au trecut de la adoptarea Constituției, au fost redactate vreo 40 de prevederi constituționale. Noua putere intenționează să facă modificări mult mai substanțiale. Ori, mulți experți consideră că permanenta rescriere a normelor constituționale poate provoca instabilitate socială. Pentru Moldova, pericolul e și mai mare, fiindcă ea nu are nici stabilitate economică și nici nu a atins un nivel înalt de cultură politică și juridică.
Не достигла экономической стабильности и не добилась высокой политической и правовой культуры.
A fost Irina Astahova de la Chișinăvski Abazrevatel. Titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Tot atunci, un interviu cu premierul Vlad Filat, aflat în vizită în Statele Unite. unde va participa mâine la dezbateri pe tema crizei politice din Moldova, ținute la Comisia Helsinki din Congresul American. La Washington, Vlad Filat se va întâlni ulterior cu secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton. Emisiunea din această seară se încheie aici. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție. Și nu uitați, toate emisiunile Europei Libere pot fi găsite oricând pe internet la europaliberă.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.